Dimokiraatonni itti aanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayidaniin kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii isaanii gochuudhaan gumii isaanii gama viidiyoon kaleessa geggeessan irratti raggaasisanii jiru. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp illee qeeqa dhiyeessaniiru. Seenaan dhuunfaa Baayiden kan isaan hojjetaa mootummaa ta'an abbaaf abbaa warraa ta'uu isaanii dabalatee himamee jira jechuudhaan paartii Widaa Kuswaaraa Daalweer irraa gabaafatee jirti. Gifti duree Yuunaayitid Isteetsi ta'uu malu kan jedhaman haati warraa Joo Baayiden Jiil Baayiden gumii sanarratti haasaa dhageessisaniin dhiibbaa weerarri koronaa ijoolleef maatii irratti qabu dubbatanii waa'ee abbaa warraa isaaniif mana barnootaa sadarkaa lammaffaa isaan keessaa barsiisan bakka jireenyaa Baayiden Wilmington Daalweer keessaa kaasuun dubbataniiru.
How do you make a broken family whole the same way you make a nation whole?
Maatii adda faca'e attamiin guutuu taasisuu dandeessa? Akkuma biyya guutuu taasistutti jaalalaa fi hubannaa akkasumas tattaaffii gaarummaa hanga tokko itti dabaluudhaanii jedhan. Halkan gumii sanaa isa jalqabaa rippaabilikaanonni Baayidaniin deeggaran kan akka bara bulchiinsa George W. Bush ministirii haaja alaa turaniif kagadamoo ja'an Colin Powell yoo ta'an Joo Baayiden ajajaa waraanaa waliigalaa itti gaafatama qabu ta'uu danda'a jedhan.
For Joe Biden, that doesn't need teaching. It comes from the experience he shares with millions of military families.
Baayidaniif kun barachuun isarran jiraatu maatiiwwan waraanaa miliyoonaan lakkaa'aman waliin muuxannoo hedduu kan qaban ilma isaanii jaallatan waraanatti erganii akka inni nagaadhaan galuuf waaqayyoon kadhataa akka turaniidha jedhan. Argamuun isaanii ergaa tokkummaa kan dimokiraatonni dabarsuu barbaadan kan rippaabilikaanota yaada madaalawaa qabaniif kanneen paartii lamaan keessa hin jiraanne irratti fuulleffate ture. Adda addummaa dimokiraatonni akka dhiphatu fedhan ilaalcha siyaasaa qofaa miti. Qibxata kaleessa kan isaan irratti fuulleffatan adda addummaa kabirootu ture. Adda addummaa dhalootaa jechuun kanneen dullooman dhaloota haaraa waliin waltajjii qooddachuusa jedhu ture. Pirezidaantiin 42ffaa kan Ameerikaa Biil Kiliintan akkas jedhan.
You know what Donald Trump will do with four more years? Blame, bully and belittle.
Doonaald Tiraamp waggoota afuritti dabalaa yoo argatan kan isaan godhan nama balaaleffachuu doorsisuuf fudhatama dhabsiisuudha. Joo Baayiden kan isaan godhan beektu deebisanii fooyyessanii ijaaruudha jedhan. Kan duraan bulchaa ta'uuf kutaa Joorjiyaaf kaadhimamanii turan Isteesii Abiraams illee Joo Baayiden waliin ni dhaabbannaa sababiin isaas kun waa'ee Doonaald Tiraampiin injifachuu miti kan nuti itti seenneef Ameerikaadhaaf injifachuuf jechaa jedhan. Gumiin kun kan jiloonni bayii filannoo kaadhimamtoota mana maree irratti hundaa'uudhaan sagalee kennan dabalate martinuu gama viidiyoon geggeessame. Roobii har'aa galgalas gumiin dimokiraatotaa kun itti fufuudhaan senatarri kutaa kaaliforniyaa Kamaalaa Haariis kaadhimummaa itti aantu pirezidaantummaa simachuudhaan haasaa kan dhageessisan yoo ta'u dubartii gurraattiif lammi Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa yeroo jalqabaaf aangoo siyaasaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaatan ta'uudhaan seenaa galmeessisuuf jiru.
No way.